Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Britaniyaning Manchester shahridagi xudkush hujumida 22 kishi o'ldi, Islom davlati ekstremist guruhi portlashga mas'ulligini iddao qilmoqda.
This was among the worst terrorist incidents we have ever experienced in the United Kingdom.
Samarqandda prezidentga arz qilgan ayolni so'kkan mulozim 100 dollarlik jarimaga tortildi. Farg'onada mast holda rulga o'tirib, ikki piyodani bosib o'ldirishda gumon qilingan ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ishdan olindi. Turkmaniston prezidenti Qurbonquli Berdimuhammedovning sobiq o'rinbosari o'zini osgani aytilmoqda. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
Buyuk Britaniyaning Manchester shahrida xudkush hujumchi bomba portlatish natijasida 22 kishi o'ldi, 60 ga yaqin odam jarohatlandi. Islom davlat ekstremistik guruhi bu portlashga mas'ulligini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Portlash mahalliy vaqt bilan soat 21:45 larda amerikalik xonanda Ariana Grande konsert berayotgan Manchester Arena zalida sodir bo'ldi. Manchester politsiyasi rahbari dastlabki tergov xudkush hujumchining yakka harakat qilgani va qo'lbola portlovchi moslamani portlatgani taxmin qilinayotganini bildirdi. Hozircha politsiya hujumchining shaxsi aniqlangani, ammo bu ma'lumotlar oshkor etilmasligini bildirmoqda.
We have been treating this as a terrorist incident and we believe at this stage the attack last night was conducted by one man.
Hozircha o'tgan tundagi hujumni bir kishi sodir etgan degan xulosadamiz. Hujumchi konsert zalida o'lgan. Hozir muhimi uning yolg'iz bo'lgani yoki sheriklar bilan harakatlanganini aniqlashtir dedi jumladan Manchester politsiyasi rahbari Ian Hopkins. Hodisa munosabati bilan bayonot bergan Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza Mey 22 may oqshomidagi portlashni nomardlarcha harakat deb qoraladi.
This was among the worst terrorist incidents we have ever experienced in the United Kingdom.
Bu Buyuk Britaniyada sodir bo'lgan va biz guvoh bo'lganimiz eng dahshatli terror hodisasidir. Garchi Manchester bunga qadar ham ko'p aziyat chekkan bo'lsa-da, bu shaharda amalga oshirilgan eng dahshatli hujumdir, dedi Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza Mey. Qator g'arb axborot vositalari Manchesterdagi portlashga aloqadorlikda gumon qilinib 23 yashar shaxs qo'lga olinganini xabar qilmoqda. Politsiya bu shaxsning Manchester janubida qo'lga olinganini tasdiqladi, ammo uning shaxsiga oid ma'lumotlarni ham oshkor qilmadi. Hozirga qadar manchesterliklar orasida konsertga ketgan farzandi yaqin larni qidirayotganlar ijtimoiy tarmoqlar orqali yordam so'rab jamoatchilikka murojaat qilmoqda. Manchesterdagi hujumni dunyo rahbarlari qoralamoqda. Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy namoyandasi Federika Mogherini qurbonlar yaqinlariga hamdardlik bildirdi va uni Yevropa yoshlarga qarshi xuruj deb baholadi.
The victims seem to be very young people. It is clearly an attack to the European youth and their
qurbonlarning aksari yoshlardir. Bu ochiqdan-ochiq Yevropa yoshlari va ularning hayotiga bo'lgan muhabbatiga qilingan hujumdir. Men qo'rquvning g'olib chiqmasligi va Yevropa yoshlari bundan so'ng ham hayotdan birgalikda zavq olish orqali terrorchilikka eng loyiq javobni berishda davom etishiga ishonaman, dedi Mogherini. Hujumni birinchilardan bo'lib qoralaganlar orasida AQSh prezidenti Donald Trump va Falastin prezidenti Mahmud Abboslar ham bor. Amerikalik xonanda Ariana Grande Twitter sahifasida Manchester Arena zalida sodir bo'lgan portlashdan karaxt ahvolga tushgani, chuqur qayg'uga botgani, hodisa yuzasidan biror so'z aytishga ojiz qolayotganini yozdi. 24 yashar amerikalik xonanda, aktrisa va fotomodel Ariana Grande asosan o'smirlar va yoshlar orasida so'nggi yillarda tanilgan pop qo'shiqchidir. Shu bois Manchesterdagi konsert zaliga asosan maktab yoshidagi bolalar va o'smirlar yig'ilgan edi. Politsiya bergan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, o'lganlarning kamida 12 nafari 16 yoshdan kichik bo'lgan bolalardir. Ozodlik.org saytida Manchesterdagi konsert zalida sodir bo'lgan terror hujumiga oid boshqa tafsilotlar, foto va video materiallar bilan tanishishingiz mumkin. Dasturimiz boshqa mavzuda davom etadi.
O'zbekiston siyosat. Samarqandda prezidentga arz qilgan ayolni so'kkan mulozim jarimaga tortildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqand tumani Qo'shtamg'ili mahallasi raisi Bahrom Qo'ziy portalga yozgan ayolni so'kkani uchun jazolandi. Tuman hokimi huquqshunosining ozodlikka aytishicha, o'tgan hafta Samarqand tuman sudining Navdaxor mahallasida o'tkazgan sayyor sud majlisi qaror chiqarib, so'kolg'ich mulozimni jarimaga tortgan.
Qo'shtamg'ili mahallasida istiqomat qiladigan 52 yashar Musayeva Masturani haqorat qilgani uchun ayni mahalla raisi Bahrom Qo'ziyev eng kam ish haqqining 5 barobari miqdorida jarimaga tortildi. Bu sud hukmi, unga hokimlik aralasha olmaydi. Agar tomonlar norozi bo'lsa, kassatsiya tartibida shikoyat yozish uchun yana bir hafta vaqt bor,
dedi tuman hokimligi mulozimi. Mulozim tarafidan uyat so'zlar bilan haqorat qilingan samarqandlik onaning o'g'li ozodlikka haqoratlanish aks etgan videoni yuborib, hukmdan norozi ekanligini aytdi.
Bor yo'g'i eng kam oylikning 5 barobariga teng jarimaga tortishdi. 750 ming so'm, bu 100 dollar atrofida. Hech bo'lmasa 100 barobar shtraf qilsin edi. Videoni ko'ringlar. Qo'ziyev bechora onamni qanday so'kib tashlagan. Onam o'shandan keyin ruhan cho'kib yotib qoldi. Boshqa odam bo'lganda onasini haqorat qilgan odamni urib tashlagan bo'lardi. Men ham onam ham odob saqlab turdik. Agar onamni himoya qilib Qo'ziyevga tashlanganimda meni mansabdor shaxsni kaltakladi deb 3 yilga qamashardi. Men bo'lsam qonuniy yo'ldan borib mulozimni sudga berdim. Lekin yengil jazo bergan suddan noroziman,
dedi jabrlangan onaning o'g'li. Samarqand hokimligi huquqshunosining aytishicha Masrura Musayeva uy masalasida O'zbekiston Respublikasi prezidentining virtual qabulxonasiga shikoyat qilgan.
Shikoyatda ismi keltirilgan mahalla raisi Bahrom Qo'ziyev masalani xushmuomalalik bilan hal qilish o'rniga Arzgo'y Musayevga qo'pol muomala qilgan. Buning uchun Qo'ziyev jazolandi, lekin uy-joy masalasida Musayeva nohaq. Bu masalada portalga va Musayevaning o'ziga tushuntirilgan,
dedi mulozim. Ozodlik tasarrufidagi videoda mulozim Qo'ziyevning onaga qo'shib portal, ya'ni prezidentning virtual qabulxonasini ham haqorat etgani aks etgan.
Mamma bergi portal men chiptaman tuva.
Men natet gustaning bidaman.
Tuman hokimligi huquqshunosi esa sud faqat arzgo'yni haqorat qilganligi masalasini ko'rganligini aytadi.
Portalni haqorat qilgani haqida shikoyat va dalil yo'q. Mahalla raisi Qo'ziyev darg'azab bo'lib, qayerga borsang boraver, portalga borasanmi, boshqasigami? Men Xudo oldida ham, payg'ambar oldida ham javob beraman. Sen tuhmatchisan degan. Bu gaplar haqoratdan ko'ra qo'pol muomala degan klassifikatsiyaga to'g'ri keladi,
dedi huquqshunos. Ozodlik tasarrufidagi video tasvirda mahalla raisi haromi, pedarast va boshqa ikkita so'kish so'zi ishlatilgan.
Hamun gapi tutam etolam, degar gapi nami ko'rma.
Mulozim dashnomiga nishon bo'lgan samarqandlik ayolning o'g'li o'zlari yashaydigan uy tortib olinayotgani bois janjal chiqqanini aytadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedovning sobiq o'rinbosari o'z joniga qasd qilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikning turkman xizmati manbalari iddaosicha 3 may kuni Turkmaniston ommaviy axborot vositalari bevaqt vafot etgani haqida xabar qilgan 50 yoshli Botir Ereshev aslida bundan bir necha kun oldin o'zini osgan. Manbalarga ko'ra, Turkmaniston Vazirlar Mahkamasining rais o'rinbosari, ishlab chiqarish sohasi uchun mas'ul Botir Ereshev o'g'li yirik miqdorda pul bilan hibsga olingandan bir necha kun o'tgach, 29 yoki 30 aprel kuni o'z joniga qasd qilgan. Ereshevning o'zini o'ldirgani haqida 21 may kuni Xronika Turkmenistana sayti ham xabar qilgan. Rasmiy tuzilmalarga yaqin bo'lgan va ismi sir qolish sharti bilan ozodlikning turkman xizmatiga gapirgan manbalardan biri o'g'li hibsga olingandan keyin Ereshevning ortidan kuzatuv o'rnatilganini, uning o'ziga ham hibsga olinishi haqida norasmiy xabarlar yetkazilganini iddao qildi. Bu manbaning aytishicha marhum amaldor o'g'lining hibsga olinishiga Lebab viloyatidagi sement zavodida o'tkazilgan tekshiruv sabab bo'lgan. U sobiq amaldorning ismi va yoshini hamda uning Lebab tsement zavodi yoki otasi viloyatida qanaqa rol o'ynashini bilmasligini aytdi. Hammasi Ereshev tasarrufida bo'lgan Lebab tsement zavodidagi tekshiruvdan boshlandi. Huquq-tartibot idoralari aprel oyi o'rtalarida tsemzavodga qreyd uyushtirishdi, kamomat topishdi. Yirik miqdordagi poraxo'rlik faktlari fosh bo'ldi. Shundan keyin uning o'g'lini yirik miqdordagi pul bilan qo'lga oldilar, deydi ayni manba. U sobiq amaldorning ismi va yoshini hamda uning Lebab tsement zavodi yoki otasi faoliyatda qanaqa rol o'ynashini bilmasligini aytdi. Biroq Markaziy Osiyo respublikalarida amaldorlarning yaqinlari odatda o'g'illar ota-onalarining tasarrufida bo'lgan sohalar ishida faol ishtirok etadilar. xavfsizlik vajidan ismi oshkor qilinmasligi sharti bilan gapirgan yana bir manba Ereshev uning o'limi rasman e'lon qilingandan bir necha kun avval o'z joniga qasd qilganini bildirdi. Uning iddaosicha